COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi boas tardes. Acabamos de pechar un cumio de ministros de pesca de toda a Unión en Vigo e hoxe anunciouse outra cita de alto nivel en Galicia. Desta volta será na cidade de Lugo. Acollerá o vindeiro 8 de setembro un encontro sobre envellecemento e despoboación no marco das reunións con motivo da presidencia española da Unión Europea, aínda que isto indica que temos un problema. Avanzaba o este mércores o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, durante a súa participación nunhas xornadas organizadas polo Concello da cidade de Amur. Na súa intervención, o ministro explicou que en este encontro vanse debater e tomar decisións clave pro coidado dos maiores en Europa e tamén para a cohesión territorial e loita contra o despoboamento.
Lugo va a tener, e su alcaldesa va a colaborar, igual que el presidente de la Diputación, muy directamente, va a tener una de las reuniones claves de la presidencia española de la Unión Europea, que es la conferencia de alto nivel sobre envejecimiento y despoblación que va a tener lugar el 8 de septiembre.
Lugo vai ser o escenario para abordar ese reto demográfico. A provincia é unha das 27 provincias españolas afectadas por esta situación, por este problema. O foro anunciado vai servir, segundo as autoridades, para poñer instrumentos para reverter esa situación. E xusto coñecemos esa cita cando se fan públicos os datos dos nacementos. E non son vos. En Galicia caen un 2% ata maio con respecto aos 5 primeiros meses do ano pasado. 5.600 nacementos rexistrados, segundo o INE. Pero son datos preocupantes se comparamos os primeiros meses deste 2023 cos primeiros meses de 2019. O descenso é dun 12%. Escoita Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Imos co pronóstico do tempo. Pois máis nubes esta mañá, pero pouco a pouco imos gañando estabilidade. A tarde virá despexada, con máximas de 25 graus en xeral en Galicia, 32 teremos en Ourense, 29 nas Rías Baixas. Tres meses de espera para sacar o carné, segundo apuntan algunhas fontes. Hoxe estamos cos que están aproveitando o verán para poñerse a elo e que están matriculados nas distintas academias que temos por Galicia, nas distintas autoescolas. Antes de meternos nunha, imos coñecer as mellores ofertas do día. O reloxo marca as 12:22 minutos. Imos ata Gadis, escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz libres de jaula, 12 unidades, 2,45 €. Y en carnicería, carne de ternera gallega para guisar, kilo, 8,95 €.
Gadis, en confianza.
El verano está hecho para probar. Disfruta ahora de un jamón único. Selecta de Coren, el de castañas.
12:23 minutos, dicíamos que estamos nunha autoescola. Patricia Iglesias, hola.
Buenos días, Paula.
¿Cómo estás? Bueno, que hai moitos que no verán aproveitan para poñerse mans a obra, non?
Hai moita xente que aproveita para poñerse mans á obra, como ben dís, porque cando pues, hai un poquinho máis de tempo e, obxectivo sempre é empezar y rematar o máis rápido posible. Estamos ás portas da autoescola SC20 aquí en Santiago de Compostela, no Campus Sur. Moita xente nova que ven agora. Cristina Sinde é a súa responsable. Cristina, hola.
Hola, bo día.
Vos sodes dos que agora tedes lista de agarda para facer eses exames. O vindeiro é o día 26, decíasme, non?
Sí, o seguinte é o día 26 e logo pasamos o día 1 e o día 8. O sea, hai exámenes, pero con un cupo moi, moi reducido de xente.
O sea, que a lista de agarda, máis ou menos neste momento, na vosa autoescola, decíasme que arredor dun mes.
Sí, aproximadamente, un mes máis ou menos de lista de espera para poder examinarse do práctico.
Porque tedes, decíasme, un cupo, non? Para de xente que podedes levar. De que depende ese cupo? Vos sodes, decíasme, as medianas, temos 6 coches. Canta xente podedes levar a cada exame?
Durante o curso, pois igual nos sale un cupo pois de 12 personas, de 14, de 10, depende da semana, non? Pero ahora mismo estamos tendo cupos pois de 4, de 5, de 6 como moito, pero estos últimos saliron unos cupos de 4 personas, somos 6 profesores, co cual xa nos quedamos fora de sitio.
E o problema, Paula, é que non hai quen examine esta xente, claro, non, claro. Cristina?
Claro, porque os examinadores, evidentemente, teñen as súas vacacións, teñen un dereito, evidentemente, pero non se cubren esas plazas. E entonces, que pasa? Pois que se vai formando pois un embudo. Si durante o curso podían examinar pois a 12 e agora examinan a 4 porque non hai personal, pois evidentemente a xente ten que ir esperando, hai unha lista de espera.
Como toman os alumnos?
Pois mal, moi mal, moi mal, porque eles non entenden eso, non entenden que todo o mundo quere ir, todo o mundo ten prisa, uns porque marchan, outros por traballo, outros porque... E claro, non entenden que outras personas teñan que ir antes que eles ou que estén mellor preparadas, todos queren probar e non hai sitio para todos.
E isto é un pouco a tónica de todos os anos, non? Polo que vides vendo vos nos últimos anos.
Sí, todos os anos pasa o mismo, porque todos os anos hai o mismo problema. En julio, pois, marchan a mitad dos examinadores, en agosto a outra mitad, e entonces quedamos, eso, o 50%.
60 persoas tedes agora mesmo preparando os exames xa no coche, máis ou menos unha cifra similar estarían preparando o teórico. Estes datos falannos de que a xente sigue aproveitando bastante o verán para poder sacar o carné, non?
Sí, no verán aproveitan sobre todo os estudiantes que acaban de facer a EBAU, que non, evidentemente non todos acaban, pero sí que suelen empezar e sí que hai no verán un maior número de xentes en verán e logo xa en setembro cando empezan os universitarios, cando veñen os universitarios tamén aproveitan aí para matricularse e intentar, mentras non teñen os exámenes máis fuertes, pois preparar o sacarse o carné.
Decíamos que isto, desgraciadamente, non é novo das agardas. Entendo que algunha queixa teredes presentado e debeu de caer en saco roto, non?
Sí, porque, claro, o que che din é que, claro, que despois durante o ano que non poden ter os examinadores sin traballar, evidente, eu eso entendo perfectamente. Durante o curso, pois sí que chegan os que hai aquí en Santiago, eu falo de Santiago, pero claro, durante o verano non cubrir esas baixas de vacacións, pois quedamos, pois, cos peso ao aire un pouco, non?
Bueno, Patri, é verdade que está claro que estamos tendo un problema, vemos que todos os veráns é igual, non? Parece que estamos en cifras semellantes, pero bueno, ter que agardar un mes para poder sacar o carné, para poder acceder a ese exame, a verdade que é comprensible que haxa xente que estea cabreada. Incluso, algunhas fontes apuntan a 3 meses en función de, bueno, da autoescola e demais. Patri, moitísimas gracias por estar connosco e contarnos todo isto.
Veña, vamos a ver se si falamos por aquí con
xente algún
que
estea
co volante nas mans.
Perfecto, ata agora. Chao, chao.
Taloiño, chao, chao.
12:28, seguimos. Y vamos ya con los deportes. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por IntegralMotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. Información deportiva que nos conta Leti García Chas.
Que tal? Moi bo día. O Celta ten pechada a operación para facerse cos servizos do canteirán do Real Madrid, Carlos Dotor. Vai pagar uns 3 millóns polo 50% dos seus dereitos, mentras o equipo vigués segue de estaxe no Algarve, xa con Jonathan Bamba integrado no grupo. Na segunda división, o Racing de Ferrol disputa hoxe a 8 o primeiro dos seus amigables da pretemporada contra o Galicia de Mugardos na Pedreira. Nos equipos da primeira ref, o Deportivo presentou a Paris Adot e xa adestran co grupo os últimos en chegar, Pablo Vázquez e Davo. O clube Coruñés anunciou tamén que vai homenaxear a Mauro Silva e Bebeto o próximo 5 de agosto en Riazor con motivo do Teres Herrera. Na segunda ref, o Pontevedra anuncia a incorporación de Marcos Barbeiro, internacional con Santo Tomé e Príncipe, que xoga como extremo dereito. En baloncesto, no Obradoiro vai continuar Tomás Scrab, en Alebouro, o Leima Coruña renovou a Junio Barrueta. Rematamos con Balonmán, Diego López Mora seguirá tamén esta campaña no Cisne.
Graciñas, Leti.
IntegralMotion.es, con más de 1500 vehículos a la venta en stock. En IntegralMotion.es encontrarás todas las marcas, todos los modelos, para todos los bolsillos. Si además quieres vender tu vehículo en IntegralMotion.es, te lo compramos y pagamos en el acto. Si no encuentras el coche que buscas, lo buscamos por ti. No compres coche sin visitar uno de nuestros centros IntegralMotion.es en Galicia.
E contoche tamén que os veciños de Recimil en Lugo poden manifestarse, protestar, pero non cortar as vías do tren. Anunciarán esa protesta dende hoxe todos os días durante unha hora para poñer o foco na inseguridade do paso a nivel de Recimil en Lugo, onde xa contamos ese desgraciado accidente. Seguimos en Herrera en COPE.